นะคะหรือบางทีที่ฉันไปมาก็ง่ายๆเลยในโรงแรมพื้นเป็นสเต็ปนะคะก็ทานอาหารเช้ามานะคะแล้วก็เจอเพื่อนอยู่ข้างหน้านะคะก็ไม่ได้เห็นสเต็ปนะคะก็มีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งก็เหยียบบันไดพลาดนะคะแล้วก็ล้มลงนะคะก็น่าจะบาดเจ็บอยู่อย่างนี้ค่ะในระหว่างการเดินทางก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นได้ถ้าเราต้องไปหาคุณหมอนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออะไรต่างๆตัว Travel Accident Insurance ก็คุ้มครองนะคะแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วนะคะที่เจอเคสบ่อยที่สุดเลยก็คือทรัพย์สินนะคะในกระเป๋าเนี่ยอาจจะถูกขโมยลักทรัพย์อย่างนี้เป็นต้นนะคะในระหว่างที่การเดินทางเกิดขึ้นหรือว่ากระเป๋าหายกระเป๋าดีเลย์หรือไฟลท์เกิดดีเลย์เกิดขึ้นนะคะอันนี้คิดว่าเจอบ่อยมากในระหว่างการเดินทางว่าเป็นสิ่งที่ว่าเจอบ่อยมากคือหมายความว่าเป็นไปได้เยอะที่สุดนะคะในระหว่างความคุ้มครองอื่นๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าถ้าทุนประกันภัย3ล้านบาทนะคะแล้วก็คุ้มครองตั้ง15วันเบี้ยประกันภัยแค่ประมาณ 1,500 บาทไม่เกินนี้นะคะถือว่าถูกมากนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านท่องเที่ยวเดินทางไปแค่3วันหรือ5วันเนี่ยบางทีเบี้ยก็อยู่แค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองแบบ200บาท300บาทไม่เกินนี้นะคะแล้วก็ด้วยทุนประกันภัยอย่างที่ว่าเหมือนกันนะคะแบบ1ล้าน3ล้าน5ล้านก็เราซื้อเอาไว้ดีกว่าก็คือเพื่อความอุ่นใจนะคะก็บริษัทโดยทั่วไปเขาก็จะขายนะคะบริษัทประกันวินาศภัยโดยทั่วไปนะคะเขาก็ขายเรื่องของ Travel Accident Insurance นะคะท่านก็เข้าไปในเว็บไซต์ของคปภ.ก็ได้นะคะก็คือ www.oic นะคะ .or.th นะคะก็มีบริษัทประกันวินาศภัยทั้งหลายเนี่ยให้เลือกได้นะคะในระหว่างที่ท่านเดินทางนะคะหรือว่าถ้าท่านพอจะรู้จักตัวแทนเอเจนต์ของท่านนะคะบางทีเขาก็ถือ2ไลเซนส์ก็คือถือทั้งประกันชีวิตแล้วก็วินาศภัยเบื้องต้นนะคะท่านก็ซื้อกับตัวแทนของท่านก็ได้นะคะก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็ง่ายหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะคะต่างๆที่ขึ้นมาก็ท่านก็ซื้อตัว Travel Accident Insurance เนี่ยผ่านเว็บไซต์ก็ได้นะคะแบบขายของทั่วไปนะคะขายพวกอุปโภคบริโภคทั้งหลายก็มีประกันภัยการเดินทางเข้าไปนะคะก็ลองดูนะคะฝากไว้สำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในเดือนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ขอเชิญเยาวชน 15-18 ปีร่วมเดินทางตามรอยแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกับโครงการตามรอยพ่อวิถีการเรียนรู้สู่เยาวชนครั้งที่6ออกเดินทางวันที่ 13-15 กรกฎาคมนี้ณศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติเขื่อนขุนด่านประการชนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและศูนย์นาสาธิตรัชมงคลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายติดตามกติกาและรายละเอียดการร่วมกิจกรรมทาง www.curadio.jula.ac.th หรือโทร02-218-3973ต่อ101-103 081-989-7956หมดเขต25มิถุนายนนี้สนับสนุนการเดินทางโดยกองทุนการออมแห่งชาติบริษัท IRPC จำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมชลประทาน
หลากหลายเรื่องราวสังคมสูงวัยรวบรวมไว้ใน Aging Society ที่ FM 101.5 MHz
วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการ Aging Society นะคะวันนี้มาพบกับดิฉันค่ะสุพนิดาจันมูลที่ FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองนะคะกับช่วงเวลาของเราค่ะ 9:30 น.ถึง 9:55 น.โดยประมาณนะคะรายการ Aging Society นั่นเองวันนี้นะคะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆที่เราอยากจะนำมาพูดคุยกันนะคะนั่นคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกันไปในเรื่องของโครงการจุฬาอารีนั่นเองซึ่งก็ได้มีหลายฝ่ายเลยเข้ามาร่วมให้ความสำคัญนะคะรองรับสังคมไทยที่กำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะโครงการนี้นะคะก็คือเป็นการรวบรวมทั้งคณาจารย์สาขาต่างๆที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยมาผนึกความร่วมมือกันโดยให้ความสำคัญนะคะทั้งในภาพรวมของประเทศนะคะการพัฒนาไปด้วยกันในด้านของนโยบายรวมถึงด้านพื้นที่ชุมชนด้วยนะคะวันนี้นะคะเรายังคงพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการจุฬาอารีนะคะวันนี้จะพูดคุยในประเด็นเรื่องของการเตรียมตัวเข้าสู่สังคมสูงวัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณออมค่ะ
ค่ะสำหรับการเตรียมตัวเนี่ยค่ะสำหรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยเราได้ยินกันมาตลอดว่าสังคมไทยเนี่ยเข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วเป็นสังคมสูงอายุเต็มตัวแล้วหรือว่ากำลังก้าวเข้าสู่มันมีหลายกระแสมากๆว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่หรือเรากำลังก้าวขาเข้าไปข้างหนึ่งหรือว่าตอนนี้เราครบสมบูรณ์แล้ว เรียบร้อย
ค่ะ
ค่ะอยากให้อาจารย์พูดถึงตรงนี้
จริงๆแล้วก้าวสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปีประมาณปี2543นะคะ
ค่ะ
ตอนนี้ที่เรากำลังคุยกันก็คือจะเป็นสังคมสูงวัยอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นสังคมสูงวัยแบบสมบูรณ์นะคะก็คือประมาณ1ใน5ของประชากรจะเป็นผู้สูงอายุนะคะ
ค่ะ
คือที่ผ่านมาเนี่ยก้าวแรกมันคือ1ใน10นะคะคือตั้งแต่ปี43พอมาเนี้ยอีกประมาณไม่เกิน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็น1ใน5ค่ะแล้วก็เข้าไปไม่เกิน20ปีข้างหน้าจะเป็น1ใน3หรือเขาว่าเรียกว่าเป็นสังคมสูงวัยแบบสุดยอดสุดขีดเลยก็ว่าไปนะคะ
อ
ันนั้นเนี่ยที่ใช้ศัพท์แปลกๆจริงแล้วก็เป็นสังคมสูงวัยเรียบร้อยไปแล้วล่ะค่ะแต่ว่ามันอยากจะบอกว่ามันเป็นไปอย่างรวดเร็วและแรงมากๆ
คือ
เราตามที่เขาให้มีคำนิยามเยอะมากๆเพราะว่าสังคมญี่ปุ่นเนี่ยค่ะขณะนี้เป็นสังคมสูงวัยสุดยอดสุดขีดไปเรียบร้อยแล้วแต่พี่ไทยของเราเองของไทยประเทศไทยเราเองนี่ก็กำลังตามไปติดๆเหมือนกันทั้งๆที่เราเป็นประเทศกำลังพัฒนา
อ
ันนี้แหละค่ะเป็นประเด็นท้าทายที่น่าห่วงว่าเรานะเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่แก่ก่อนรวยก็คือเข้าสู่สังคมสูงวัยนะคะในระดับที่รวดเร็วมากๆด้วยในขณะที่ประเทศยังติดกับอยู่ในระดับรายได้ปานกลางเลยก็ว่าไปนะคะหรืออยู่ในประเทศกำลังพัฒนาเพราะตรงนี้เองเนี่ยเป็นประเด็นท้าทายมาก
ค่ะอาจารย์มองว่าการเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วขนาดนี้เนี่ยจะกระตุ้นการพัฒนาของประเทศเราได้ไหมคะในแง่ต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมค่ะ
จริงๆแล้วมันก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆอีกเช่นกันนะคะที่เราก้าวเป็นสังคมสูงวัย
ค่ะ
มันก็จะมีการพูดถึงเศรษฐกิจในยุคที่เขาเรียกว่าอะไรคะเศรษฐกิจอาจจะบอกเป็นยุคทองใหม่ทางเศรษฐกิจก็เป็นเขาเรียก silver economy อะไรต่างๆนะคะก็เป็นเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุอะไรเงี้ยก็เป็นโอกาสทางเศรษฐกิจใหม
่
นะคะก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าเราเหมาะอีกอย่างนึงการมีผู้สูงอายุเยอะก็หมายถึงสังคมนั้นน่ะน่าจะมีภูมิปัญญาเยอะขึ้นภูมิปัญญาตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ในเชิงวิชาการอย่างเดียวนะคะแต่หมายถึงประสบการณ์ต่างๆที่มีค่าเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยผู้สูงอายุมีประสบการณ์เยอะเวลาตัดสินใจหรืออะไรต่างๆหรือเข้ามาช่วยในการให้คำแนะนำเนี่ยในสังคมก็ทำได้ดีนะคะหรือเขามีการวิจัยออกมาด้วยบางชิ้นได้ซ้ำไปว่าในหลายๆองค์กรธุรกิจเนี่ยผู้สูงอายุเนี่ยมีประสบการณ์สูงเนี่ยสามารถช่วยให้บริษัทผ่านวิกฤตต่างๆไปได้เช่นกันนะคะแต่ทีนี้จะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผู้สูงอายุต้องมีคุณภาพพอสมควรนะคะทีนี้ที่เราเจอเนี่ยปัญหาขณะนี้ที่เรากำลังวิตกก็คือว่าจากข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ยมันกลายเป็นว่ายิ่งสูงอายุยิ่งจนในกรณีของประเทศไทยเรานะคะเพราะว่าขาดหลักประกันที่มั่นคงทางด้านรายได้นะคะโอกาสในการทำงานก็จะมีน้อยกว่าวัยอื่นๆ นะคะอันที่สองก็คือยิ่งสูงอายุดูเหมือนจะยิ่งอมทุกข์อมโรคเพราะว่าข้อมูลที่เจอคือว่าถ้าไปถึง80แล้วโดยเฉพาะช่วงสูงอายุวัยปลายเนี่ยค่ะจะมีโอกาสที่นอนติดเตียงหรืออยู่ในภาวะทุพพลภาพมากขึ้นนะคะจากข้อมูลแล้วที่น่าห่วงไปกว่านั้นก็คือคนรุ่นใหม่เองก็ยังอยู่ในสภาพที่ไม่เห็นลงตกไม่หลั่งน้ำตาขออนุญาตใช้คำแรงนะคะเพราะว่าดูเหมือนว่ายังไม่ตระหนักและไม่เตรียมการทีนี้ที่น่าห่วงก็คือว่าเนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศกำลังพัฒนานะคะแล้วคุณภาพของคนเนี้ยก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่มันก็จะไปมีปัญหาสะสมในช่วงวัยปลายของชีวิต
ค่ะ
แต่ที่หนักไปกว่านั้นที่เล่าแล้วเมื่อกี้ว่าเรากำลังจะเป็นสังคมสูงวัยสุดยอดอย่างเร็วมากเนี่ยนะคะสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าเรามีคลื่นมนุษย์ลูกใหญ่อะค่ะซึ่งเคยเป็นเด็กในอดีตที่เกิดมาเยอะๆเนี่ยขณะนี้เนี่ยเข้าอยู่ในช่วงวัยประมาณ40ปีนะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะเป็นผู้สูงอายุเนี่ยภายใน20ปีข้างหน้าช่วงตั้งแต่40ปีขึ้นไปเนี่ยค่ะก็คือเป็นรุ่นใหญ่มากๆนะคะเพราะฉะนั้นในอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยปล่อยไว้เป็นแบบนี้เนี่ยคลื่นมนุษย์ลูกนี้ก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุนะคะแล้วก็จะไปมีปัญหาในบ้านปลายเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากให้ทำก็คือว่าให้แต่ละคนเนี่ยช่วยกันเตรียมการไว้ก่อนสายคือขณะนี้จริงๆแล้วรัฐเนี่ยก็พยายามมีนโยบายต่างๆเยอะพอสมควรเลยนะคะที่จะรองรับสังคมสูงวัยแต่เชื่อว่าด้วยความเร็วแบบนี้ยังไงก็ไม่ทันถ้าเราไม่ช่วยตัวของเราเองไปพร้อมกันด้วยนะคะ
ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทำ
ค่ะอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของระยะสังคมสูงวัยเนี่ยนะคะสำหรับแต่ละระยะเนี่ยค่ะอยากให้อาจารย์พูดภาพกว้างนิดนึงว่ามันมีระยะไหนบ้างตั้งแต่แรกเริ่มเลยไปจนถึงแบบที่ญี่ปุ่นเขาเป็นคือสังคมผู้สูงอายุสังคมสูงวัยแบบสุดยอดใช่ไหมคะแบบเต็มรูปแบบมันต้องเริ่มมาจากขั้นไหนก่อนไปจนถึงขั้นไหนบ้างคะ
ต้องเริ่มจากสังคมสูงวัยเบื้องแรกนะคะซึ่งปกติก็คือเนื่องจากการเกิดและการตายลดต่ำลงเนี่ยก็จะทำให้โครงสร้างของประชากรเปลี่ยนโดยเฉพาะในเรื่องของอายุอะค่ะนะคะพอเราลดการเกิดได้เด็กก็เริ่มลดน้อยลงนะคะต่อมาวัยแรงงานก็จะเริ่มลดน้อยลงนะคะแล้วก็จะส่งให้สังคมเนี่ยสูงวัยขึ้นนะคะแล้วพอเมื่อ เราลดการเกิดไปได้ระดับหนึ่งการตายก็ลดไปพร้อมๆกันด้วยนะคะก็ยิ่งทำให้คนมีอายุยืนยาวขึ้นก็ยิ่งทำให้สัดส่วนของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นซึ่งขณะนี้เราผ่านช่วงนี้มาแล้วนะคะช่วงต่อๆไปเนี่ยถ้าเรายิ่งลดการ เกิดต่ำลงไปอีกนะคะก็จะยิ่งทำให้เด็กที่จะเข้ามาเป็นประชากรรุ่นใหม่น้อยลงไปแรงงานน้อยลงไปสัดส่วนของผู้สูงอายุก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นเพราะว่าแนวโน้มที่คนจะมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีกนะคะอันนี้มันเป็น2ตัวผสมกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยน่าจะยิ่งเร็วขึ้นในกรณีของไทยนะคะก็ส่วนหนึ่งก็เกิดมาจากในอดีตแล้วลดการเกิดได้เร็วมากเร็วกว่าหลายๆประเทศเลยนะคะแล้วก็พอลงมาเร็วแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นสังคมสูงวัยค่อนข้างเร็วกว่าประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆเพราะฉะนั้นแหละเราก็จะไม่พร้อมในเรื่องของสวัสดิการแล้วเราก็ยังก้าวต่อไปอย่างรวดเร็วด้วยเหตุที่เราเคยมีเด็กที่เกิดมามากในอดีตเนี่ยกำลังเคลื่อนเข้าสู่ผู้สูงอายุในอีก10-20ปีข้างหน้านะคะมันก็ยิ่งทำให้สังคมสูงวัยของเรายิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะคะนี่ปัญหาของเราคืออย่างที่บอกแล้วว่าเราไม่มีสวัสดิการรองรับที่เพียงพออย่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วญี่ปุ่นก้าวสู่สังคมสูงวัยเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแต่ว่าเขามีระบบรองรับพร้อมนะคะขนาดญี่ปุ่นที่มีระบบรองรับพร้อมแล้วก็มีสวัสดิการที่เรียกว่าดีเยี่ยมอันนึงของโลกเลยโดยเฉพาะเรื่องของประกันสุขภาพอะไรต่างๆขณะนี้ก็ยังมีปัญหานะคะว
่
ายากที่จะทั่วถึงเพราะว่าคนมีอายุยืนขึ้นเรื่อยๆแต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยแทบจะยังไม่พร้อมในหลายๆมิติเลยเนี่ยค่ะเราจะทำยังไงนะคะเพราะสิ่งที่อยากให้กลับมามองตอนนี้ก็คือว่าให้มีการเตรียมการของคนนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
อันนี้คือสิ่งที
่ด้วยนะคะทีนี้อาจจะถามว่าเตรียมอะไรบ้าง
ค่ะอันนั้นคือสิ่งที่หลายๆคนอยากทราบ
เราพูดกันเรื่องทักษะในศตวรรษที่21อะไรต่างๆนะคะ
ค่ะ
ทักษะอันนึงที่สำคัญก็คือทักษะชีวิตนะคะ เราจะทำยังไงที่จะวางชีวิตของตัวเองให้เป็นอยู่ให้รอดนะคะรุ่นใหม่ก็คือว่าไม่ใช่เก่งแต่วิชาการอย่างเดียวเก่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ทำยังไงที่จะมีความรู้ในการพัฒนาทักษะชีวิตเราจะอยู่กันยังไงในครอบครัวให้มีครอบครัวที่ดีที่อบอุ่นนะคะต้องวางแผนชีวิตเป็นจะเรียนอะไรจะทำงานอะไรจะแต่งงานเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่ทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะต้องคิดให้เป็นนะคะแล้วเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างนั่นคือเรื่องของทักษะชีวิตนะคะแล้วก็มันคงต้องป้องกันด้วยเพราะขนาดนี้เรามีปัญหามากเลยว่าเอ๊ะคนที่พร้อมไม่ท้องคนที่พร้อมไม่ท้องนะคะแล้วก็คนที่ไม่พร้อมกับท้องเช่นเรื่องของแม่วัยรุ่นอะไรต่างๆเนี่ยที่อยู่ในวัยที่ยังไม่พร้อมทำไมถึงมีลูกอันนี้ก็คือสะท้อนถึงเรื่องของการขาดทักษะชีวิตของเรานะคะเพราะฉะนั้นคนรุ่นต่อไปนี้ก็ต้องวางแผนชีวิตให้เป็นนะคะมิติที่สองก็เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจนะคะ
ค่ะ
อันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะว่าเราจะอยู่กันต่อไปยาวๆได้ยังไงอย่ามองสั้นๆนะ
คะ
หลายๆคนมองว่าอุ้ยทำงานสักอายุ40แล้วก็เลิกทำเถอะนอนไปทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆก็แก๊กๆก็ได้อย่าลืมนะคะว่าคนรุ่นต่อไปน่าจะมีอายุไม่ต่ำกว่า 80-90 ปีนะคะเราจะอยู่ต่อไปยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมมติว่าเราเกษียณที่60
ค่ะ
เกษียณอายุการทำงานที่60เนี่ยจาก60ถึง90เนี่ยนะคะถ้าไม่มีระบบรองรับที่ดีเพราะทุกคนไม่ได้มีบำนาญนะคะอยู่ยังไงนะคะจะเราก็ต้องคิดว่าเราจะใช้เดือนละเท่าไหร่จะอยู่ยังไงและค่าใช้จ่ายที่สูงมากในบั้นปลายของชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการกินอยู่นะคะแต่เป็นเรื่องสุขภาพและถ้าเกิดเราต้องนอนติดเตียงขึ้นมาอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนใช้จ่ายตรงนั้นเราจะต้องทำยังไงเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยคนไทยต้องเตรียมใหม่เรื่องหนึ่งที่เราไม่ค่อยมีกันก็คือเรื่องของทักษะในการออมและการจัดการการเงินจะทำยังไงที่จะออมไว้จนมีถ
ึ
งมีใช้ไปจนบั้นปลายของชีวิตนะคะโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพนี่มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะแล้วก็อาจจะต้องคิดกันใหม่เราอาจจะต้องทำงานกันยาวนานขึ้นมีการเปลี่ยนอาชีพในระหว่างทางด้วยนะคะ
ค่ะ
ส่วนที่สองที่เราต้องพูดกันก็คือเรื่องสุขภาพนะ
คะ
ประเด็นหนึ่งก็คือนอกจากเงินแล้วเงินไม่ใช่เป็นเรื่องเดียวของชีวิตสุขภาพก็หาซื้อไม่ได้ซึ่งการเตรียมสุขภาพเนี่ยสำคัญมากจะกินอย่างไรจะอยู่อย่างไรนะคะอยู่บนความพอดีพอเหมาะพอเพียงอันนี้สำคัญนะคะจริงๆแล้วเรื่องของความพอเพียงในทุกมิติเนี่ยเป็นพูดหลายครั้งแล้วว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่รัชกาลที่9พระราชทานให้ประชาชนชาวไทยเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรารู้จักความพอดีพอเพียงในทุกมิติไม่ว่าจะกินอยู่ยังไงเนี่ยเงินก็จะพอใช้สุขภาพก็น่าจะดีนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยต้องเร่งว่าเป็นการป้องกันสุขภาพไม่ใช่ตามไปรักษาเพราะฉะนั้นมันต้องเตรียมตั้งแต่เรียกว่าวางกันตั้งแต่วัยเด็กเลยว่าจะกินอยู่ยังไงแล้วกินให้เป็นนิสัยนะคะออกกำลังให้เป็นนิสัยหลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพทั้งหมดนะคะเพราะไม่งั้นเนี่ยที่เราเจอเนี่ยบั้นปลายในขณะนี้มีโรคเรื้อรังเพิ่มขึ้นโรคในผู้สูงอายุมาเป็นพวงเลยแล้วก็นำไปสู่ภาวะทุพพลภาพด้วยถ้าท่านไม่อยากตกอยู่ในภาวะนั้นนะคะก็ต้องเตรียมการตั้งแต่เนิ่นๆว่าจะทำยังไงที่จะให้มีสุขภาพดีให้นานที่สุดซึ่งคนอื่นช่วยไม่ได้นอกจากตัวเองนะคะ
อ
ีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมการด้านจิตใจค่ะอันนี้สำคัญแล้วก็หลายคนก็ลืมนึกถึงไปเพราะว่าเราต้องอยู่ยาวนานขึ้นนะคะเผชิญการเปลี่ยนแปลงตลอดช่วงชีวิตและในบั้นปลายอาจจะไม่ได้เป็นที่เราอยากคิดก็ได้ถ้าเราต้องนอนติดเตียงนานๆเราอยู่ในสภาพนั้นเนี่ยถ้าใจเราไม่พร้อมเนี่ยเราจะทุกข์มากนะคะเรื่องของหลักศาสนาหรือพระพุทธศาสนาอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นคำสอนเนี่ยคงต้องมีการเอาไปใช้กันอย่างจริงจังในวิถีชีวิตแล้วค่ะเพราะว่าให้เรามีจิตใจที่เข้มแข็งนะ
คะ
สามารถอยู่อย่างสง่าตายอย่างสงบได้นะคะเรื่องการเปลี่ยนการจิตใจก็สำคัญ
ค่ะอ
ีกมิตินึงอะค่ะที่เราห่วงมากก็คือเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้านนะคะแต่ส่วนที่เราปรับได้แน่ๆคือสภาพบ้านนะคะก็เวลาเราสร้างบ้านเนี่ยเราชอบสร้างตอนวัยหนุ่มสาวมันก็จะมีสเต็ปเยอะๆมีขั้นเยอะๆนะ
คะ
มีพื้นลื่นๆเป็นหินมันๆนะคะแล้วก็เสร็จแล้วพอไปถึงบ้านปลายก็ลื่นนะคะห้องน้ำไม่เอื้อบันไดสูงเกินไปอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันทำให้เรามีโอกาสพัดตกหกล้มแล้วก็มีโอกาสที่จะ พิการหรือถึงตายได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสร้างบ้านเนี่ยคิดสักนิดนึงว่าแล้วในยามสูงอายุจะอยู่ยังไงนะคะเพราะงั้นจะต้องเตรียมสภาพบ้านให้พร้อมตั้งแต่ตอนเราสร้างเลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าไม่มีกำลังที่จะไปปรับสภาพบ้านในตอนสูงอายุเพราะว่าเงินทองก็ไม่มีแล้วนะคะไม่มีรายได้แล้วอะไรต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะนี่สำคัญมากนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุด้วยสภาพร่างกายมันก็จะไม่เอื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมเนี่ยต้องมาช่วยหนุนเราไม่ให้เราพลัดตกหกล้มสามารถใช้ชีวิตได้อย่างดีนะคะแสงสว่างอะไรอย่างนี้ก็ต้องดูหมดว่าให้พอเพียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่เราเตรียมได้อีกส่วนนึงอะค่ะก็คือเรื่องของการจริงๆแล้วเราต้องอยู่ไปอีกนานอย่างที่บอกแล้วว่าคือเราต้องมีกิจกรรมทำอะค่ะไปตลอดช่วงชีวิตเพราะว่าถ้าสังเกตว่าถ้าไม่มีอะไรทำในที่สุดก็จะเฉาอะค่ะจิตใจเฉาจิตใจห่อเหี่ยวในที่สุดร่างกายก็ตามไปด้วยเพราะฉะนั้นการมีงานทำนอกจากจะมีรายได้ช่วยเราไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ต้องเป็นงานเต็มเวลาเป็นงานบางเวลาหรือเป็นงานที่เราชอบก็ได้หรือเป็นกิจกรรมนันทนาการต่างๆก็ได้นี่สำคัญนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเรามีส่วนร่วมในสังคมอาจจะเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมก็ได้กิจกรรมจิตอาสาอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าตัวเรามีคุณค่านะคะแล้วก็อยู่ในสังคมตลอดเวลาอันนี้ก็สำคัญ
ค่ะ
ซึ่งเราต้องคิดตั้งแต่วันนี้นะคะว่าเราจะไปทำอะไรในตอนสูงอายุเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วสุดท้ายก็คือเรื่องของการเตรียมตัวเพื่อพิทักษ์สิทธิ์ของเราอาจจะต้องมีการคิดแล้วค่ะต่อไปนี้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรานอนติดเตียงขึ้นมาเนี่ยใครจะมาดูแลเราใครจะมาจัดการเรื่องการเงินของเราใครจะมาพิทักษ์ทรัพย์สินให้เราน
ะคะ
หรือแม้แต่หลายคนเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเวลาเราเนี่ยถึงบั้นปลายของชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่ท่อไอ้นั่นไหมท่อไอ้นี่ไหมจะให้เขารักษายังไงบางคนถึงขนาดเขียนพินัยกรรมชีวิตเลยนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องทำไอ้นั่นกับฉันไม่ต้องทำไอ้นี่กับฉันแล้วก็เขียนเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่จะให้คุณหมอเนี่ยสามารถเอาไปปฏิบัติต่อได้ค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการเตรียมการทั้งสิ้นนะคะอย่ามองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเลยค่ะหนุ่มสาวบางทียังไม่ทันคิดก็บอกอู้คนละคนอีกตั้งนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ทำตั้งแต่วันนี้เนี่ยจะไปลำบากตอนปลายมือนะคะเพราะนั้นก็เลยอยากให้คนไทยเนี่ยตระหนักแล้วก็เล่นเตรียมตัวของตัวเองอย่ารอแต่ว่ารัฐก็คงมีระบบอะไรออกมาช่วยเราหรอกน
ะ
คนไทยตั้งเยอะแยะมากมายขนาดนี้ขนาดนี้ผู้สูงอายุประมาณ12ล้านคนนะคะในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยคนที่อายุ40เนี่ยก็จะเข้าไปเป็นผู้สูงอายุตอนนั้นเนี่ยม
ี
ผู้สูงอายุประมาณ20ล้านคนนะคะประเทศไทยเราจะจัดสวัสดิการทั้งหมดให้เปล่าๆไหวไหมถ้าท่านไม่ช่วยตัวท่านเองด้วยนะคะเพราะก็สำคัญทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากฝากไว้ว่าให้ช่วยกันคิดช่วยกันจัดการตัวเองตั้งแต่วันนี้ก่อนที่จะสายไปอะค่ะ
ค่ะประเด็นที่พูดคุยกันวันนี้มีคุณค่ามากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่คุณผู้ฟังติดตามรายการ Aging Society มาเราจะได้ติดตามในแต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของภาคธุรกิจการจ้างงานด้านสวัสดิการเทคโนโลยีหรือว่าการนำไปเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของเราหรือว่าแม้แต่เรื่องของบริบทการศึกษาสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยแต่วันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสามารถลุกขึ้นมาทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทักษะชีวิตหรือว่าการวางแผนชีวิตที่จะส่งผลถึงคุณภาพชีวิตของคุณผู้ฟังได้ในอนาคตหรือว่าบั้นปลายชีวิตของคุณผู้ฟังทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพจิตใจสภาพแวดล้อมกิจกรรมที่สามารถทำได้ในช่วงสุดท้ายรวมถึงการพิทักษ์สิทธิ์ของตนเองวันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าไม่ได้มีการมาพูดคุยในประเด็นนี้อย่างชัดเจนมากนักในแต่ละสัปดาห์ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะสำหรับเรื่องของสิทธิ์เนี่ยค่ะอันนี้น่าสนใจมากอยากจะถามต่อว่าเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์เราสามารถเริ่มได้อย่างไรเพราะว่าการที่เรามาอายุสัก30 40ปีอาจจะยังมองไม่เห็นภาพว่าแล้วสิทธิ์อะไรที่ฉันควรจะไปเรียกร้องในตอนนั้นค่ะ
ค่ะก็คือตอนนี้จริงๆในระบบของรัฐก็กำลังมีการพยายามคิดกันขึ้นนะคะเพราะว่ามันจะมีอีกประเภทอีกกลุ่มนึงที่ถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราก็ยังพออุ่นใจได้ว่าถ้าสมมติเกิดยามเราติดเตียงขึ้นมาเนี่ยถ้าเราทำอะไรไม่ได้ก็อาจจะมีลูกมีหลานที่ไว้ใจได้มาเป็นผู้อนุบาลเรานะคะคือช่วยดูแลช่วยตัดสินใจการใช้จ่ายการเงินอะไรต่าง
ๆ
แต่ถ้าเกิดเราไม่มีลูกขึ้นมาไม่มีใครเลยเนี่ยเราก็คงต้องเตรียมอะค่ะว่าจะมาให้ใครดูแลจัดการ เรื่องต่างๆของเราเราจะฝากผีฝากไข้ไว้กับใครเราก็ต้องชัดเจนน
ะคะ
ฝากผีฝากไข้เรื่องต่างๆเนี่ยไว้กับใครนะคะก็ต้องมีความชัดเจนมากๆด
้
วยในตรงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเราจะให้เขารักษาอย่างไรก็ต้องเขียนเอาไว้เพราะขณะนี้ก็เริ่มมีหลายคนที่เขียนเอาไว้เลยว่าจะหยุดการรักษาเมื่อไหร่เช่นฉันไม่เจาะคอนะไม่อะไรนะพูดไปอ่ะไม่ได้หรอกค่ะมันต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรว่าฉันยินยอมว่าฉันขอหยุดการรักษาแบบเท่านี้ไม่อยากนอนติดเตียงอยู่นานๆไม่อยาก อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องบอกไปให้ชัดเจนนะคะตรงนี้ก็เป็นมิติหนึ่งที่ต้องช่วยกันดูน
ะคะ
แล้วก็ที่เราห่วงก็คือตอนนี้ก็พยายามที่จะมีระบบที่มาช่วยตรงนี้แล้วก็รวมถึงคอยพิทักษ์ผู้สูงอายุด้วยหลายครั้งเนี่ยผู้สูงอายุอยู่ในวัยที่เสี่ยงอะค่ะ
ค
ือจะถูกล่อลวงได้ง่ายเพราะว่าข้อมูลข่าวสารต่างๆก็อาจจะได้ไม่เท่ากับคนในวัยอื่นเพราะนั้นก็เดี๋ยวก็จะมีการมาล่อลวงทรัพย์สินอะไรต่างๆตรงนี้ก็ต้องมีระบบที่จะมาป้องกันเราอะไรต่างๆด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นระบบของรัฐที่จะต้องเข้ามาคุ้มครองเราเหมือนในลักษณะคุ้มครองผู้บริโภคอะไรต่างๆนะคะแต่ประเด็นที่อยากจะฝากไว้ในเรื่องพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วเราคงต้องเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้วยเรียนรู้ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคงต้องรู
้
นะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของโลกเราก็คงต้องตามให้ทันไม่ตกยุคในทุกวัยเพราะเราก็ต้องเรียนรู้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็รวมทั้งเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆมาเร็วเราจะก้าวเป็นผู้สูงอายุต่อไปในอนาคตในรุ่นต่อๆไปแล้วก็ต้องมีความกระตือรือร้นหรือว่าใฝ่รู้ตลอดชีวิตนะคะอ
ัน
นี้ก็คงจะช่วยเราให้ทันโลกได้
ค่ะต้องเป็นผู้สูงอายุในลักษณะที่เป็น active citizen ก็คือเป็นคนเป็น active ตลอดเวลาไม่ได้ passive
ทันโลกแต่ไม่หลงโลก
ค่ะ
ต้องมีสติมีจิตใจที่ดีที่จะควบคุมกระแสต่างๆได้ค่ะ
ค่ะก็ในเรื่องของสิทธิ์ก็คือมองคนข้างหลังว่าอยากให้ใครดูแลอะไรต่อแล้วก็ลักษณะของการ
หรือเป็นองค์กรใดเลยให้ชัดเจนไปเลยค่ะ
แล้วก็
เตรียมล่ะค่ะเพราะว่ายิ่งถ้าท่านไม่มีลูกท่านก็ต้องพัดจะไปอยู่ที่ไหนอยู่อย่างไรอยู่กับใครจะให้ใครจัดการอะไรให้นะคะหรือแม้กระทั่งเตรียมมรดกจะให้ใครไม่ได้มาตีกันทีหลังอะไรต่างๆก็คือมองไปถึงอนาคตด้วยนะคะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเตรียมหมดแล้วนะคะ
ค่ะแล้วก็เรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์ลักษณะการรักษาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยของตนเองรวมถึงทางภาครัฐก็จะเข้ามา
เราไปเบิกธนาเงินธนาคารเองไม่ได้แล้วใครจะทำธุรกรรมต่างๆให้เราใครจะตัดสินเรื่องการเงินต่างๆให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนพอสมควรแล้วก็ต้องมีการเตรียมการกันพอสมควร
ค่ะนี่ก็เป็นการพูดคุยในวันนี้นะคะเราได้เห็นภาพของสิ่งที่คุณผู้ฟังเองสามารถที่จะลุกขึ้นมาเตรียมได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะตัวดิฉันเองรู้สึกว่าจะต้องเตรียมแล้วในหลายๆอย่างที่อาจารย์พูดมานะคะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณที่อาจารย์มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์อยู่กับอาจารย์มา2สัปดาห์นะคะสำหรับวิทยุจุฬาของเราขอขอบพระคุณที่อาจารย์มาให้ข้อมูลแล้วก็มาสร้างความเข้าใจรวมถึงสร้างการเตรียมพร้อมสำหรับพวกเราทุกคนด้วยนะคะขอขอบพระคุณค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะคุณออม
ค่ะสวัสดีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือการพูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.วิพันธ์ประจวบเหมาะคณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหัวหน้าโครงการจุฬาอารีนั่นเองนะคะขอขอบพระคุณคุณฟังสำหรับการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะรับฟังรายการ Aging Society ได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าวันอังคารเวลาเดียวกันนี้กับดิฉันสุภณิดาจันมูลวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะAging Society
กองทัพเรือร่วมกับสภากาชาดไทยกำหนดจัดการแสดงกาชาดคอนเสิร์ตครั้งที่44ในวันพฤหัสบดีที่5และวันศุกร์ที่6กรกฎาคม2561เวลา 19:30 นณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยบรรเลงโดยวงซิมโฟนีออร์เคสตราดุริยางราชนาวีรวมด้วยนักร้องรับเชิญและนักร้องประสานเสียงจากกองดุริยางทหารเรือ ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทยได้ที่กรมกิจการพลเรือนทหารเรือถนนมหาราชเขตพระนครกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024753081โทรสาร02891-1826หรือโอนเงินเข้าธนาคารทหารไทยจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี115-2 26093-9ชื่อบัญชีกาชาดคอนเสิร์ตกองทัพเรือครั้งที่44กาชาดช่วยเราเราช่วยกาชาด
เราเนาะเราคืนหนึ่งถึงอ้อเจ้า
ชีวิตดีดี
แต่มาเดี๋ยวนี้ย่ำแย่ย่ำแย
่ตั้งแต่ติดการพนัน
หมดตัวสัมพันธ์แต่ท้อแท้ท้อแท
้นี่สินรุงรังไร้เพื่อน
มีใครมาเตือนก็ไม่แคร์ไม่แคร
์พี่พนันน่ากลัวที่สุด
ชีวิตต้องสะดุดเพราะการพนันแท้แท
้เสียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสนอ
รับฟังข่าวเวลา10 นาฬิกาจากสถานีวิทยุจุฬาค่ะที่ประชุมกกต.เตรียมจัดทำข้อสรุปปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งพร้อมหารือกับรัฐบาลในวันที่14 มิถุนายนนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ในวันนี้เตรียมจัดทำข้อสรุปปัญหาอุปสรรคในการเลือกตั้งพร้อมมอบหมายให้พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการกกต.เป็นตัวแทนไปหารือกับรัฐบาลซึ่งคาดว่าจะใช้วันที่14 มิถุนายนนี้โดยประเด็นสำคัญในการนำเสนอเรื่องการแบ่งเขตการเลือกตั้งเนื่องจากสำนักงานกกต.ได้ศึกษาข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นว่ากฎหมายไม่มีการเปิดช่องให้กกต.แบ่งเขตการเลือกตั้งได้ก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มีผลบังคับใช้และหากรอไปจนถึงเวลาดังกล่าวโดยที่รัฐบาลไม่มีการปลดล็อกหรือแก้ไขคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่53ประจำปี2560จะกระทบต่อการทำ primary vote ของพรรคการเมืองขณะเดียวกันรัฐบาลจะต้องมีการปลดล็อกหรือผ่อนคลายให้พรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมในบางเรื่องเพื่อนำไปสู่กระบวนการทำ primary voteที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคาดว่าหากการประชุมสุดยอดผู้นำเกาหลีเหนือและสหรัฐประสบผลสำเร็จจะส่งผลให้เกิดการเจรจาคลี่คลายความขัดแย้งในภูมิภาคทะเลจีนใต้ได้คุณอันธพงษ์ม่วงพินทีมข่าววิทยุจุฬามีรายงานค่ะ
รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวกับสถานีวิทยุจุฬาถึงการประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือที่ประเทศสิงคโปร์ว่าหากประสบผลสำเร็จและผ่านพ้นไปด้วยดีจะส่งผลดีต่อการค้าขายในภูมิภาคเอเชียที่ทุกฝ่ายมีความมั่นใจส่วนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือก็จะปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธรวมถึงจะเป็นกรณีศึกษาไปยังภูมิภาคใกล้เคียงเช่นในทะเลจีนใต้จะได้ส่งผลให้เกิดการเจรจาระหว่างคู่ขัดแย้งในพื้นที่เพื่อนำไปสู่ข้อตกลงที่ทำให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้และสร้างเสถียรภาพให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียต่อไป
ครับผมว่าในภูมิภาคเองก็จะได้ประโยชน์อีกหลายอย่างนะครับผมคิดว่าเอเชียก็เป็นภูมิภาคที่ได้ความสนใจไม่สูญนะในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องการค้าในเรื่องการลงทุนนะครับผมคิดว่าบรรยากาศที่ดีขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีก็จะส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเอเชียโดยทั่วไปด้วยนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องการขัดแย้งกันในทะเลจีนใต้ผมคิดว่าหลายประเทศก็คงจะต้องศึกษาหาทางออกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับจีนแล้วก็หลายประเทศในอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ก็คงจะต้องหันมาดูว่าถ้าหากว่าทำให้ความขัดแย้งมันคลายตัวลงนะครับในคาบสมุทรเกาหลีได้แล้วนะครับในทะเลจีนใต้ก็คงจะเป็นพื้นที่ต่อไปที่จะต้องมาหาทางร่วมกันแล้วก็จะส่งผลดีนะครับ
รองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานกล่าวด้วยว่ารัฐบาลไทยได้ประสานงานการข่าวในอาเซียนอย่างต่อเนื่องถึงการประชุมในครั้งนี้ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับภาคส่วนต่างๆหลังการประชุมเสร็จสิ้นลงด้วยเพื่อติดตามสถานการณ์ในลำดับต่อไปนันทพงษ์ม่วงพินทีมข่าวสถานีวิทยุจุฬารายงานครับ
ปิดท้ายที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะผู้นำเกาหลีเหนือระบุว่าการประชุมสุดยอดกับผู้นำสหรัฐเพื่อก้าวผ่านความขัดแย้งในอดีต ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนายคิมจองอึนประชุมร่วมกันในระดับทวิภาคีพร้อมสร้างประวัติศาสตร์ในการเป็นผู้นำสหรัฐและเกาหลีเหนือคนแรกที่ก่อนการประชุมผู้นำทั้งสองประเทศได้จับมือกันหลังฉากที่ประดับธงชาติของสหรัฐและเกาหลีเหนือก่อนที่ทั้งสองจะเดินคู่กันไปยังห้องที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดเตรียมไว้ให้สำหรับการหารือโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วจึงอนุญาตให้ทีมงานของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมต่อไปโดยนายทรัมป์กล่าวระหว่างการให้สื่อมวลชนบันทึกภาพว่าตนเองคาดหวังความสัมพันธ์อันยอดเยี่ยมกับเกาหลีเหนือส่วนในคิมจองอึนกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกิดขึ้นได้เป็นผลจากการที่ทั้งสองประเทศก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในอดีตด้านสำนักงานข่าวกลางเกาหลีรายงานว่าการพูดคุยกับผู้นำสหรัฐเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหลายประเด็นที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีเพื่อสร้างสันติภาพที่ถาวรและยั่ง